Campus FM gli presenta.
Il ktieb lieħor.
Mod ieħor kif naqraw ktieb.
Program bil-kulur għar-radju.
Program ta' George Peresso.
U Selim Bahġar.
Inkomplu b'silta oħra mir-rumanz meta il-ħarifa tiskot li qed iservina bħala qafas u aktar għal dan il-proġett tagħna ta' programm bil-kulur għar-radju. Qari viżwali, illum aktar milli sempliċement rridu inqanqlu l-viżwali bil-qari, rridu nipprovokaw il-moħħ. Imma anki l-provokazzjoni mentali għandha l-immaġini tagħha. Naslu biex ngħidu l-kulur tagħha.
Is-silta tal-lum im-mument meta narrattiva kważi autobiografika iċċedi l-post tal-ħsieb filosofiku li ftit ta' romanzi bħal dawn dejjem ssib niċċa liha. L-alluzjoni għal mitoloġija tmulli l-hemm minn dak li hu eżoteriku. Il-mitoloġiku dejjem s-appostu fl-arti, kemm mużikali, kemm pittorika, kemm skultorika u fuq kollox letterarja.
Hekk il-professur Oliver Friġieri ifisser l-użu tal-miti fil-letteratura.
Il-mit fis-sens antiku modern huwa rappreżentazzjoni ta' xi verità ewlenija f'għamla simbolika, mibliha tifsir li jrid jitfittex biex jinftiehem. Hekk kienu fil-bidu l-leġendi dwar l-allat u dwar is-setat kbar tagħhom fihom infushom u fuq il-bnedmin. Ma' żmien, il-mit ħa' sura ta' ġrajja mistħajla meqjusa bħala ġrajja li seħħet ta' bil-ħaq. Waqt li ġrajja li ma seħħitx huwa wkoll ġrajja msetqa tul medda ta' żmien mill-fantasija tal-kotra li taddiha min-nies għall-ieħor. Il-mitoloġija, id-damma tal-miti, l-istħarix tal-miti hija għalhekk l-eruq ta' twemmin komuni fir-razza.
Friġieri ikompli jgħid li l-istħarriġ tal-miti wassal biex tissawwar il-kritika tal-miti, mibnija fuq l-antropoloġija kulturali ta' Carl Jung, li qabel xejn jemmen li l-arketipi jirrappreżentaw il-potenzjalitajiet rieqda tal-moħħ tal-bniedem, maħżen kbir ta' għarfien miġbur ma' żmien u li jolqot ir-relazzjoni bejn Alla, il-bniedem u l-kosmos.
Il-mitoloġija kien il-mod biex il-bniedem ifisser dak li ma fhemx fuq kollox ma kienx jaf x'inhi l-kawża ta' dak li jura bħala effett. U diversi ktieba użaw il-mitoloġija b'mod divers. Altru il-mitoloġiku tar-Rinaxximent u altru dak ta' żmien klassiku, anki jekk wieħed wassal għal ieħor. It-tnejn sabu fil-mitoloġiku ikoni li bihom u fihom setgħu ifasslu lilhom infushom, iqisu lilhom infushom. Differenti għal kollox huwa il-mit fi żmien ir-romantiċiżmu li serva bħall-okkażjoni u kawża għal ħelsien mill-irbit tipiku tar-romantiċiżmu.
Anke fil-mużika l-aktar fl-opra mill-1600 il quddiem il-karattri mitoloġiċi saru oġġett u suġġett, b'dana kollu aktar bħala storja milli bħala simbolu. Bħall-istorja ta' Orfeo u Eurediċe, wieħed mis-suġġetti l-aktar użati fl-opra mitoloġika. Iżda mhux inqas Helena ta' Trojja li saħansitra sabet posta fl-libretto f'opra ta' Richard Strauss, kompożitur relattivament ribtana, esponent tan-neoklassiċiżmu. Hekk tibda l-opra Richard Straussjana u l-mużika mal-ewwel b'lingwaġġ modern iddaħħalna f'ambjent antik mitoloġiku.
Imma il-mitoloġija bħala miniera profonda fejn immaġni titħallat ma' simbolu sur metafora, issib posta l-aktar fil-letteratura u paradossalment fil-letteratura kontemporanea. Anki fl-istess poezija moderna, speċjalment tal-Ewropa aktar minn dik Amerikana, l-alluzjoni għal mitoloġiku klassiku tinħassew. Fost il-poeti moderni Maltin, Achille Mizzi u Philip Chiberras huma eżempji tipiċi. Huwa l-alluzjoni mitoloġika tuħu libsa differenti milli kienet għall-poezija klassika fejn l-alluzjoni klassika, kif ġa alludejna, kienet tixbiħa ġalesta u mamula, immaġni meħuda tal-ikwali mill-qedem, Fidwat li fil-modern u fil-postmodern, il-mitoloġiku kien sar metafora maħduma u mibdula mil-poeta nifsu. Mod hija ħajja ġdida, anki jekk kważi deformata mil-kittib. Aktar mal-mitoloġija tinħas tramba u barra minn posta f'dinja globalizzata u teknoloġikament avvanzata, aktar il-mitoloġija għandha forza qawwija letterarja, bħal pereżempju l-Ulisses ta' James Joyce.
Ekku, jekk irridu nażlu romanz fost dawk tas-seklu ieħor li l-aktar għamel użu mill-figuri klassiċi, ċertament l-għażla tagħna taqaf Ulisse ta' James Joyce. Fih il-klassiku u il-mitoloġiku jilbsu libsa moderna, jihdu xejra ta' żminna, u il-Greċja tersaq lej l-Ewropa tal-Punent, anzi lej Dublin tal-Irlanda, esternament daqshekk il-bogħod mill-kultura u il-fiżjonomija Griega antika. Imma għal Joyce daqshekk qrib. Fir-romanz tiegħu Joyce rid jipprova li l-karattru mitoloġiku ta' Ulisse u prototip u l-mitoloġija hija matmura ta' kull ħsieb u ta' kull żmien.
James Joyce minn tfulitu kien ossessjonat mill-figura ta' Ulisses. Meta kien għadu daqsxejn ta' tifel, l-alliema tiegħu talbitu jikteb essej fuq l-eroj favorit tiegħu. L-għażla waqgħet fuq Ulisse. Dan l-eroj Omeriku huwa simbolu tal-isfida, tat-tfittxija, tal-vjaġġ. Għalih Ulisse huwa l-figura ta' The Complete Man, il-bniedem li għall-ewwel paradossalment ħarab mid-dmir jew il-kruha tal-gwerra imma mbagħad ħadha fuq spaltu bl-akbar serjetà bħala sfida personali u biddel il-vjaġġ tiegħu fis-sejbien tiegħu innifsu l-bogħod mill-oħrajn. Saħan sitra jaħrab kull seduzzjoni msaħra bħal dik tas-sireni jew ta' Kalipso li sbaħ figura femminili fil-ktieb ta' Omeru.
L-Ulisse ta' James Joyce u mibni fuq l-istil ta' monologu interjuri, il-monologu silenzjus li jitlaħħam b'immaġini u kliem u xenarju. Marridux niftħu għalissa fuq dan is-simbolizmu u stil li Joyce wiret mis-simbolista Franċiż Edward de Jardin, imma ħassejna li f'dan il-mument tal-qari kellna nagħmlu alluzjoni għalih.
Kemm nifmu aħjar dak li rrakkuntajna sa issa u dak li se nirrakkuntaw issa, għal kollox differenti minn ta' qablu, fejn issa l-maħbub isir ir-rakkunter u l-mara aktar x'tisma'.
L-aħħar episodju spiċċa bir-rakkont tal-pittur li kien serqilha l-ħarsa ta' għajnejha skuri biex pitter immaġni ta' duluri b'għajnejn penetranti li jistaqsu u l-immaġni ta' ġisimha biex ħoloq il-kapolavur tiegħu ta' nudo femminili. Il-mara tal-ġisem seduċenti, kważi bla witch bħall-allat antiki tat-tempji, is-sagru u l-profan, anzi l-erotiku, żgur is-sensuali, f'dak ir-rakkont jitħaltu. Fir-rakkont tal-lum il-mitoloġiku u allura l-antik jitħallat mal-prezent. Fis-sensila il-ktib ieħor Campus FM jippreżenta
Meta l-ħarifa tiskot.
Rumanz ta' George Peresso, pubblikazzjoni Horizon Communications.
Ari u produzzjoni ta' Selim Bahajar u
George Peresso. Kalipso. L-is-saħħar hija wkoll u isq midlila. Kalipso b'xux ta' twil li lili laqgħet u isq daret bija.
Omeru, l-Odissea, traduzzjoni ta' Viktor Xwireb, Ġiżwita.
L-istorja, l-ewwel parti. Għaj l-istorja.
Leħina kien nebbixi, mem l-fsietu tħajjim u tgetzet miegħu.
Jekk tgħid l-istorja nagħtik bewsa kbira 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 u nħobbok waħda kbira kbira kbira.
Kellha bdiet iċċajt.
Imma l-ewwel għajt l-istorja.
U storja, xi storja tridni ngħidlek.
U minn dawk li tħobb taqra intu tiktef fuqhom. Mill-kotba li ġibt miegħek mim li jinstejjer u li tħalli hawnhekk jiġru kullimkien. Fil-kċina, fis-salot, fil-bitħa, fil-kamra tal-banju, fuq is-sodda, fuq is-siġġijiet. Imlejt li kullimkien bil-kotba isu jinqatma' kelli ktieb.
U qabdet ktieb u fetħitulu f'paġna. deret li kienet bdiet taqrame ta' huwa ma kienx hemm, storja tal-poplu antik ta' Traċja, dwar mara li kienet tgħix waħedha f'bosk, imdawra minn mażġar minn l-isiġar taż-żebuġ, u l-kaċċatur li ntilef dawk l-inħawi.
Rajt ftit minna, toġobni, imma irrid nismagħha minn fommok, jien dejjem ngħidlek l-issejjer, issa jmislilek, illi waħda int kif kien jgħidli missieri.
Imma dawn ukoll stejjer ivvintati, għadek bħat-tfal int trid tisma' l-istejjer ivvintati.
Int għadek tifel mill-int għalfej taqrom, għalfej tikteb dwarhom.
Għax toġobni l-mitoloġija, fihom x'tifhem, għalkemm ivvintati u perikolużi. Dak li huwa ivvintati huwa aktar perikolus bil-verità ċara u tonda. Sabiħa kemm isabiħa jew kera kemm bikera.
Taħseb. Forsi għax fihom hemm moħbija xi ftit verità? U l-moħbi u perikolus, mhux hekk?
Ma stenniex dik il-mistoqsija kellha raġun. Oġbitu li hemm li tielu. Donna fetħitlu l-kotba li kellu miġbura f'moħħu, il-ħafna kotba li qara ma' żmien, uħu tfetħulu moħħu, oħrajna bbew mistoqsijiet u dubi. Kompla marħsib tagħha. Ħafna verità mhux ftit. Xejn mhu vvintat. Jekk ivvintaw il-mitoloġija, ivvintaw għax jgħidu xi ħaġa li jemnu fiha jew li kienu jafu imma ma kinux jafu jgħidwa mod ieħor. L-orrif, u fil-bidu l-orrif, kienu n-nies komuni, ħolqu l-mitoloġija. Għax huwa aktar faċli tfisser dak li ma tafx bil-klim tar-rakkont milli bil-klim eżatt tal-ħassib. Il-mitoloġija hija l-ewwel forma ta' filosofija, l-ewwel forma ta' komunikazzjoni bejn anfusna. Il-mitoloġija hija l-ewwel pass lejn il-verità. Tafa l-istorja tal-gwerra ta' Trojja u Elena.
Taż-żimel tal-injam ta' Trojja hux. Kienet toġobni aktar mill-ħrejjef ta' fejn affjien tat-tifel u l-ġgant u tad-daqq tal-flawk li ħamija u t-tfal ta' Hamlin.
Imma l-istorja ta' Trojja hi aktar minn żimel kbir minn li bil-Griegi lesti biex jaħtfu l-belt ta' Trojja u jerġgħu jieħdu magħhom l-isbejħa Elena li nħatfet minn Paride. Dik il-fantasija, dik il-ħrafa, frott tal-moħħ li joħloq, il-verità hi oħra. Elena tippersonifika l-mara li għamlet li għamlet mhux għax ridet hi, iżda għax hekk kienet ridet l-alla tal-imħabba Afrodite. L-istorja ta' Trojja u Elena u dawk li roj li ġġieldu ħafna minnhom mietu, istorja ta' nies li ma kellhomx ir-rida tagħhom u r-ridni tagħhom f'idejhom. Imma d-destin fassa l-ġrajjiethom minħabba l-ġlied u l-piki u l-ajra tal-allat. L-allat kienu d-destin. Il-bniedem kiber meta ħada kontra dan id-destin. U hemm bdiet it-traċedja tiegħu. Meta skopra li moħħu kien mimli erf, erf akbar minnu. Ara l-annimali, qatt mirvillaw, qatt maqlu le. Iżda fil-limiti tagħhom huma perfetti. Il-bniedem fehm li moħħu huwa planimitu, u dan għamlu insodisfatt. Kbir u insodisfatt. Frustrat fil-erf tiegħu, jien kellha grottesk għax jaħseb li ħafna. Aħna fil-perfezzjoni tagħna limitati.
Ridet waqfu, tistaqsih, imma kliemu bla ma tifhem kollox kien aħjar minn kull mistoqsija tagħha. Huwa kompla.
Meta tintemm il-mitoloġija, imlija kurzita u staġib, jibda l-moħħ ħassib. Hemm il-moħħ jibda jistaqsi u jibda jiddubita. Hemm tibda l-filosofija. U l-frustrazzjoni u jinduna bil-limiti tiegħu. Għax daqskemmu kbiru sabiħ l-erf, daqstant ieħor u anke jus. Moħħna joħodna sat-tarf biex jurina li għadna fil-bidu. Inti tħobbu l-Beethoven bħali.
Beethoven? X'ridt tiddaħħal il-Beethoven?
Moħħna u bħal-pjano ta' Beethoven, il-ġenju tal-pjano, li iżda qatt ma ħareġ minnu dak li verament rid joħloq dak il-ġenju.
Nissaħħar nisimek, jisni qed nisma' sonata jew inkella mużika ġdida hekk bla bidu bla tmim. Kompli, kompli.
Thank you. Ustav Shane, del Harry Fomero, li canta bel versi le giraia ta Troia, tui le zecle abel matwil tul filosofi Socrati, Aristotoli, Platun, li fastu che fiasse pel mortal venidem. L'akbar scoperta fli storia ta l'umanità, sechet metal venidem enduna li u differenti mill'anima le l'ora. Inhabba mohu. Imma sab li l-moh ju il-raġuni, ma kinux għadhom ħejjija biex jifmu kollox u jfissru kollox. Ma kellhomx tweġiba għal kollox. Ma kellhom mistaqsija fuq kollox. Dubju għal kollox. Iżda fid-dubju ma tistax tibqa' tgħix fittu. Id-dubju u għodda u mhux xogħol lest. U sab li r-raġuni ħafna drabi tbagħti biex tifhem minkejja li dak hu xogħol tagħha. Anzi, ħafna drabi tirrifjuta veritajiet li ma tistax tifhem u tfisser. Allura, bħal taddihom bħala simboli, leġendi, racconti, mitoloġija, sejħilhom li trid. U hekk taffitom xi ftit, naqsitilhom mill-impatt li aħna nsejħulu misteru u bidlithom f'mitoloġija. U hekk raġuni sar aktar faċli taċċetta l-verità moħbija fihom. Forsi verità li llum ngħidu la xjenza jew storja antika ta' qabel bniedem jew saħs jitratwem min fuq dak li hemm li hemm minn din il-ħajja li l-assessin isejħu teoloġija. Jew dik li l-ħassiba jsejħu la filosofija. Il-mitoloġija hija l-bidu ta' dan kollu. Forsi dan kollu.
Baqgħet ħares leħbit bis-sima, kuntenta tisimgħu jitkellem bħalma ħadd qabel kien kellema. Kull minħabba jew der li ħabba ħażbet, ħabba għal ġisma sabiħ li jsaħħar u jpaxxi. Imxenna u jxenna, mhux għall-moħħa li jrid jifhem u jkun jaf. Kemmu bravu!
U bissitu waħda f'waħda.
Sajiltek missieri meta kien jaqra li xi storja antika tal-Babilonja jew l-Eġittu, tar-Rumani u l-Griegi mill-kotba tal-iskola li kien tallem fuqhom. U jurin istampi ta' statwi ta' dawk iż-żminijiet, rejiet sejrin għall-kaċċa, id-daqna twila u n-nuklata. U għalla t-sura ta' annimali. U z-zimel ta' Troja li minnu nizlu l-Grigi. Ma għalija kienu s-sejjer biss. Forsi anki għalih. U għammi kienet toħoda miegħu. X'inti taqrala, daw kollha ħmerijiet, qettim li l-arasa bil-ħrejjef. Kienu joġbuni, imma ma kontx nista' nifhem dawk l-istejjer ta' nies hekk jinbidlu f'ħamim jew nies li jitwildu minn moħħ xi alla jew mill-mewġ tal-baħar jew għallat b'xarhom in-nuklata bis-srieb u wiċċhom tal-jun jew qattus. Imma kien hemm storja li kienet toġobni u nifhimha. L-istorja ta' Kalipso li saħret tal-warea lil Ulisse fil-gżira ta' Oġiġja. Jgħidu li jgħawdex hux hekk. Għall-inqas hekk inqalli missieri ma taqra li dik l-istorja.
Tafa?
Għall-qalbi u Kalipso għalija mara li kienet taf tħobb.
Waħda mill-isbaħ figuri femminili li jenflu dis-sejja ta' Omeru.
Isbaħ minn Elena?
Isbaħ, isbaħ. Għax Elena kellha żbuħija tal-ġenn fis-sura ta' ġisimha. Kalipso kella qalb miġnuna bl-imħabba. Ħabbitu lill-Ulisse. Ma kienx tisilqu mit-taħt idea kieku Zeus, l-alla tal-allat Griegi, ma baċi jdilha permess tal-messaġġier tiegħu biex titilqu u tħollu mix-xibka tagħha. Ħasra, ħasra.
U kieku kelli ngħidlek li fija tgħix Kalipso.
Għamet u ħadet għada ta' figura Griega. Nemnek.
Tassew, mastennex din it-tweġiba.
Fina għatem id-dem tal-allat il-ventani, temmen?
Nemmen.
Insitt l-istorja li talbitu jaqrala. Ipprovokatu b'mistoqsija.
Taħseb li anki dak li nivvintaw aħna b'xi mod xi darba seħħ jew qatiret iseħħ?
Mitaratu bit-bissima flokwieġeb zidet.
L-importanti mhux dak li jseħħ tassew, imma li qabel xejn isaħħawn.
U misset moħħha.
Mhux kollox hawn jibda fil-moħħ.
Forsi għandek raġun, għax kull verità veru, qabel xejn isseħħ hawn. Messi la moħħa, u sejħila kalipso ta' xux ta' twil. Deret kuntenta li sejħila b'dak li se mitoloġiku u li qabel maħħa. Issa studenta li ta' tweġiba tajba li professur. Għalija kien professur, u għalija kien qed ikellimha ta' professur, anzi, għalija kien Ulisse. Iżda ma rridux nibdu l-metodu kif inwaslu l-verità ma l-verità nfisha. Il-mitoloġija vvintata ma dak li trid tfisser. L-istħajjil ma dak li hu minnu.
Kemm nixtieq naf aktar minn dawn l-istejjer? La taddi l-ħarifa u jispiċċaw li l-istejjer tiegħi. Iridek tgħid l-istorja kuljum minn dawn. Kemm kienu x-xurtijat il-Griegi li kienu jisimgħu min jirrexxalhom sejjer bħal dawn?
Da mhux frott ta' immaġinazzjoni waħda, ta' moħħ wieħed. Huma stier kollettivi, ta' memoria kollettiva, umana aktar milli sempliċiment ġeografika.
Issa qed kellimni tqil ta', ftakar li jiena l-iskola tiegħi aktar ħadd waħdi mill-kotba imxerdin f'din id-dar. Bil-ħniena għandi xi żewġ GCEs minkejja li ma kontx ħażina fl-iskola. Skont ommi, dawk l-eżamijiet kienu ħela ta' ħin. U billi jien kont nibża mill-eżamijiet ġieli dam li tax-xar, ommi kienet tgħidli li l-eżamijiet kienu jagħmlu lil ħsara. Imma kont naddissija naqra ħafna għalkemm mommi mhux darba u tnej kienet tgħidli: neħħi dak li ktib minn idek, għamel xi ħaġa. Imma l-qari kont u għadni nħobbu. Nitla fil-kamra tal-bejt u nintilef inqalleb il-kotba imwarbin hemm fuq li kienu ta' missieri, kellu ħafna kotba, minn poeżiji għal sejjer tal-mitoloġija, kotba ta' storja xi rumanz. Missieri kellu ħafna kotba, b'faxx aħmar fuqhom tal-penguins. U magazin simwarba mimlija tarif u xi storja innoċenti ta' mħabba. Naqra u noħlom. U nivvinta.
U tħarref? Kien hemm ħafna xtiefen fit-ton li biestaqsija bi kliemu.
Issek ommi.
Għala.
Għax dik dejjem hekk kienet sejra meta kont żgħira, li jiena nħarref u nivvinta. Meta kien ikollha qabtitti ċajta. Rari, kienet tgħidli li nivvint aktar minn rumanzi ta' Charles Arrigo. Bejnietna, ma kontx nitlef rumanz wieħed ta'.
Għalila li tfal kollha jivvintaw u jimmaġinaw. Hekk ma jħallux lala ta' moħħhom tibbis u ma tkun tista' tiżra xejn fiha. Induna li kliemu kien sar retoriku wis u tbissa kważi jieħu kliemu biċċajt. Imma lilha u ġoba.
Ih, kemm sabiħa din it-tixbija. Qatt ma ddilli minn rasi li l-moħħ u bħal għalqa. Jekk il-ħamrija tkun imħadma sew, is-siġar jihdaru u jagħtu frott. U l-qamħ jimtela. Imma jekk tibbis jitla lolli li ma jkun jiswal xejn, ħlif biex iżid in-nar tal-infern. Isni xi predikatur tal-eżerċizzi. Mur ġib li l-ommi tismani nirraġunek. Dik qatt ma ħallidni nirraġuna magħha jew nistaqsija. Ħalaq ħalqek, iskot! Kont nisma' spiss jew inkella tħarrifx. Meta darba, kemm seta' kelli? Ftit aktar minn erba' snin. Tirli li rajt xi ħaġa li ma kellix nara. Qed tilha. Uwi, x'rajt rajt, tħarrifx, ara ma nkunx naf li tiftaħ f'ommok. U filgħaxija kif ġie missieri mill-uffiċċju qaltlu li rridu naraw x'se nagħmlu biha din it-tifla daqskemm tħarref.
Mela x'rajt.
Kemm int kurjuż. Imma marriċ ngħidlek. Mud bil-kurzita.
Ftakret fl-istorja li talbitu jaqraqla. U baqa' bil-kurzita.
L-ewwel aqra li l-istorja.
U ġrid mal-kamra ħafifa u nebbieġa. Libsa ħafif b'sidera mimlidaħ nebbieġ.
L-ewwel għajdli l-istorja. Imbagħad ngħidlek x'rajt.
U qrala l-istorja tal-mara minn traċċja. Serħet gidduma ma spaltu. Tisma'. Issa tifla żgħira mistaġba tisma' lill-missiera jaqrara l-istejjer bil-kotba tal-ħrejjef fuq il-mitoloġija. darba kienem maratiex waħida f'bosk fi Traċja. Ftit kienem nis f'dawk iż-żminijiet jgħixu fiha dil-art li fil-Greċja, imma minsija. F'xi nħawi, l-art kienet imtajna, għadajjar sħaħ tat-tajn, mistadra. Kemm waslu għajnejk, u ftit li xej, trid li tintilef dawk li nħawi, jew it-tajn li ma jsiru.
Mis-sensila il-ktib liħor smajtu
Meta l-ħarifa tiskot.
Rumanz ta' George Peresso, ippubblikat minn Horizon Communications.
Programm ieħor bil-kulur għar-radju imtella għal-Campus FM minn Selim Boħaġar
u George Peresso.